คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ข่าวสายตรงจากประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2566จับตาสถานการณ์ก่อนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่ประเทศไทยในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่22สิงหาคมความชัดเจนการเดินทางกลับไทยของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรรวมถึงขั้นตอนการรับตัวเพื่อเข้าสู่เรือนจำคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวของ SBS ประจำประเทศไทยมีรายละเอียดค่ะสวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
ช่วยอัปเดตสถานการณ์การเมืองไทยตอนนี้หน่อยค่ะทุกสายตาจับจ้องไปที่การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ขณะนี้มีความชัดเจนเรื่องของการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีและการจัดตั้งรัฐบาลยังไงบ้างคะ
วันนี้การเมืองไทยมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลหลังจากที่แกนนำจัดตั้งรัฐบาลอย่างพรรคเพื่อไทยนำโดยนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวร่วมกันกับแกนนำพรรคการเมืองอีก10พรรคด้วยกันซึ่งก็ประกอบไปด้วยพรรคภูมิใจไทยพรรคพลังประชารัฐพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคประชาชาติพรรคเพื่อไทยรวมพลังพรรคชาติพัฒนากล้าพรรคเสรีรวมไทยพรรคสังคมใหม่พรรคท้องที่ไทยและพรรคใหม่รวมทั้งหมดแล้วมีพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลทั้งสิ้น11พรรคการเมืองเป็นการแถลงข่าวที่สามารถรวมเสียงส.ส.ได้เกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็คือมีเสียงรวมกัน314เสียงโดยวันรุ่งนี้22สิงหาคมจะมีการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีทั้ง11พรรคการเมือง314เสียงประกาศตรงกันชัดเจนค่ะว่าจะสนับสนุนนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยให้ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมร่วมรัฐสภาในการโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งนายเศรษฐาต้องได้รับเสียงทั้งสิ้นเกินกว่ากึ่งหนึ่งของรัฐสภาก็คือต้องได้เสียงไม่ต่ำกว่า375เสียงดังนั้นยังขาดอีกประมาณหนึ่งนะคะประมาณ50เสียงก็จะทำให้นายเศรษฐานั้นได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีในส่วนของทั้ง11พรรคการเมืองที่ประกาศจัดตั้งรัฐบาลยืนยันนะคะว่าจะไม่มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และจะไม่มีพรรคก้าวไกลเข้าร่วมอยู่ในรัฐบาลชุดนี้ด้วยขณะเดียวกันพรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาลก็ได้มีการประกาศเรื่องของโควต้ารัฐมนตรีที่แต่ละพรรคจะได้รับด้วยโดยระบุว่าพรรคภูมิใจไทยมีส.ส. 71คนจะได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ4ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วย4ตำแหน่งพรรคพลังประชารัฐมีส.ส. 40คนจะได้รับรัฐมนตรีว่าการ2ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วย2ตำแหน่งพรรครวมไทยสร้างชาติมี36ส.ส.จะมีรัฐมนตรีว่าการ2ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วย2ตำแหน่งพรรคชาติไทยพัฒนามี10ส.ส.จะได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ1กระทรวงพรรคประชาชาติ9ส.ส.ได้รัฐมนตรีว่าการอีก1กระทรวงส่วนพรรคเพื่อไทยมี141ที่นั่งจะทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีว่าการ8กระทรวงรัฐมนตรีช่วยและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรวมอีก9ตำแหน่งและพรรคอื่นๆอีก5พรรคซึ่งก็ได้แก่พรรคชาติพัฒนากล้า2ที่นั่งพรรคเพื่อไทยรวมพลัง2ที่นั่งพรรคเสรีรวมไทย1ที่นั่งพรรคท้องที่ไทย1ที่นั่งและพรรคสังคมใหม่1ที่นั่งทั้งหมดนี้จะมีการรวมกันและอาจจะมีการจัดสรรโควต้ารัฐมนตรีกลางให้1กระทรวงค่ะ
และที่จะไม่พูดถึงก็คงจะไม่ได้ก็คือการเดินทางกลับไทยของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรที่มีข่าวออกมาเป็นระยะครั้งนี้ที่มีประกาศว่าจะกลับมาในวันที่22สิงหาคมความชัดเจนตอนนี้มากน้อยแค่ไหนคะแล้วสำหรับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการเตรียมการอย่างไรบ้างคะ
ไฮไลท์สำคัญทางการเมืองตอนนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องของการเดินทางกลับไทยของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่23ของประเทศไทยล่าสุดพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกมายืนยันนะคะว่าได้รับการประสานจากนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันพรุ่งนี้22สิงหาคมจริงๆขณะนี้รอการยืนยันจำนวนของผู้โดยสารในเที่ยวบินของนายทักษิณเท่านั้นซึ่งจะมีการรายงานจำนวนผู้โดยสารมา ในช่วงค่ำของวันนี้ตามเวลาในประเทศไทยและจากข้อมูลตอนนี้ทางตำรวจได้มีการซักซ้อมมาตรการความปลอดภัยและการส่งตัวอดีตนายกรัฐมนตรีคนนี้ไปยังสถานที่ต่างๆตั้งแต่สนามบินจะต้องมีการตรวจและยืนยันจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจากนั้นไปที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล2เพื่อรับมอบเรื่องของการมอบตัวลงบันทึกประจำวันและนำตัวไปศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งอยู่บริเวณท้องสนามหลวงใกล้ๆกับท้องสนามหลวงและก็ยืนยันว่านี่คือบุคคลที่มีหมายศาลและออกหมายขังจากนั้นจึงส่งตัวให้กรมราชทัณฑ์เพื่อนำตัวไปควบคุมตัวยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครต่อไปซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดูแลความปลอดภัยและการจราจรในทุกจุดทุกขั้นตอนส่วนแผนการรองรับมวลชนที่จะเดินทางมาให้กำลังใจและให้การต้อนรับนายทักษิณนั้นพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุนะคะว่าได้เตรียมสถานที่ไว้หมดแล้วยืนยันว่าทุกอย่างมีความพร้อมเรียบร้อยและมั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบใดๆแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถประเมินจำนวนของมวลชนที่จะมาให้กำลังใจได้ทางด้านการข่าวยืนยันว่าสถานการณ์จะไม่มีอะไรรุนแรงส่วนกรณีที่หากนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาพร้อมกับนายทักษิณก็ยังไม่มีการรายงานเรื่องนี้มานะคะยังคงยืนยันว่าณเบื้องต้นยังคงมีชื่อของนายทักษิณเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยืนยันได้ว่ามาตรการในการดูแลความปลอดภัยก็จะเฉกเช่นกับบุคคลสำคัญทั่วไปเพราะว่าเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายได้จึงจำเป็นจะต้องมีการระมัดระวังรวมถึงจะต้องมีการควบคุมเรื่องของมวลชนด้วย
พอคุณทักษิณเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วเนี่ยต้องเข้าสู่เรือนจำขณะนี้มีขั้นตอนในการรับตัวอย่างไรบ้างคะ
มาดูขั้นตอนเรื่องของการกลับมาของนายทักษิณชินวัตรในครั้งนี้นะคะเป็นการกลับมาที่ไม่ได้เหมือนบุคคลธรรมดาทั่วไปค่ะแต่เป็นการกลับมาในฐานะบุคคลที่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมดังนั้นเมื่อนายทักษิณชินวัตรกลับมาถึงแผ่นดินไทยหลังจากห่างหายไป17ปีก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายเพื่อจะรับฟังคำพิพากษาของศาลที่คดีตอนนี้ถึงที่สุดแล้ว4คดีโทษจำคุกรวมทั้งสิ้น12ปีทั้งนี้หากศาลมีการพิจารณาพิพากษาลงโทษนายทักษิณชินวัตรก็จะต้องควบคุมตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเป็นผู้ต้องขังใหม่ในทันทีซึ่งตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการตรวจร่างกายของผู้ต้องขังเข้าใหม่และผู้ต้องขังที่จะต้องเข้าออกเรือนจำระบุไว้นะคะว่าขั้นตอนการควบคุมตัวก็คือ1เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จะดำเนินการควบคุมตัวจากศาลฎีกาไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร 2. เจ้าหน้าที่เรือนจำจะดำเนินการตรวจค้นตัวของนายทักษิณซึ่งเป็นผู้ต้องขังเข้าใหม่และตรวจค้นสัมภาระทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือสิ่งของมีค่าต่างๆทั้งเครื่องประดับนาฬิกาสร้อยแหวนและพระเครื่อง 3. เจ้าหน้าที่เรือนจำจะไม่อนุญาตให้นำสิ่งของต่างๆผ่านเข้าไปภายในเรือนจำได้ทั้งสิ้น 4. เจ้าหน้าที่จะเก็บเสื้อผ้าเอาไว้ให้กับญาติที่มาติดต่อขอรับกลับไปและ 5. ผู้ต้องขังหากมีความประสงค์ที่จะให้เจ้าหน้าที่เก็บเสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ต่างๆไว้ก่อนก็จะแจ้งเป็นรายกรณีและผู้ต้องขังก็จะได้ยื่นขอประกันตัวต่อศาลและระหว่างการยื่นขอประกันตัวต่อศาลนั้นจะต้องรอฟังคำสั่งของศาลอีกครั้งหนึ่งแต่ระยะเวลาในการยื่นประกันตัวและขอฟังคำสั่งจะต้องไม่เกิน 7-15 วันขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่จะรับฝากสิ่งของมีค่าและจะจดบันทึกรายการว่าผู้ต้องขังนั้นได้ฝากสิ่งของอะไรไว้บ้างและเมื่อพ้นโทษก็จะต้องกลับมารับหรือให้ญาติมารับแทนทางด้านของนายสรวิทย์ลิ้มปะรังสีโฆษกศาลยุติธรรมเปิดเผยเพิ่มเติมนะคะว่าสำหรับวันพรุ่งนี้หากนายทักษิณชินวัตรเดินทางถึงสนามบินดอนเมืองก็คาดว่าน่าจะถึงที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองบริเวณท้องสนามหลวงในช่วงเวลาประมาณ 10:30 นาทีโดยจากนั้นก็จะนำเข้าสู่ห้องพิจารณาคดีและจะอนุญาตให้เพียงแค่ฝ่ายโจทก์เท่านั้นญาติของจำเลยและก็ญาติของโจทก์สามารถเข้าได้ตามที่ได้รับอนุญาตขณะเดียวกันวันพรุ่งนี้ที่บริเวณของศาลฎีกาจะไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนได้ติดตามทำข่าวนะคะเนื่องจากว่าจุดพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นจุดพื้นที่ที่เป็นจุดห่วงห้ามและในขณะเดียวกันในวันพรุ่งนี้ก็จะมีคดีสำคัญก็คือคดีพิพากษากรณีที่นายสุเทพทุกสุบรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีได้มีการทุจริตการก่อสร้างโรงพักทดแทนจำนวน396แห่งด้วยซึ่งก็ต้องรอดูว่าจะมีคำพิพากษาออกมาเป็นอย่างไรอย่างไรก็ตามขณะนี้มีกระแสข่าวออกมาเป็นระยะเกี่ยวกับเรื่องของการติดตามตัวว่าจะดำเนินการสามารถติดตามทำข่าวได้มากน้อยแค่ไหน ซึ่งก็ได้มีการประกาศไปยังทุกช่องทางนะคะว่าสำหรับสื่อมวลชนไทยและสื่อมวลชนต่างประเทศก็ต้องคอยติดตามประสานทั้งจากการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยและจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมไปถึงกรมราชทัณฑ์อย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้ขัดต่อระเบียบในการเข้าทำข่าวที่จะมีขึ้นกับไฮไลท์สำคัญทางการเมืองในวันพรุ่งนี้ค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ